galab wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada idaacaddeena galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. dhegeystayaal, waa maalin khamiisa bisha Diseembar ee sanadka 2022-kana waa 29, waxaana naga dhegeysanaysaan haatan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrban iyo bogeena v o a somali.com. saacaddu haatan afrikada bari waa 4:00 galabnimo. galabta iyo wararka v o a waxaa idiin soo jeedinaya anigoo Ibraahim Xasan Dandure. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeena galabta wararka v o a waxaa ka mid ah shirkii golaha wadatashiga qaran oo madaxda dowladda federaalk iyo kuwa dowlad goboleedyada muddo 4 maalmood ah uga socday magaalada Muqdisho oo laga soo saaray warmurtiyeed, qodobo ka mid ahna uu diiday maamulka Puntland. waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele oo maanta khudbad ku horjeediyey baarlamaanka Soomaaliya kadib markii uu xariga ka jaray xarunta akademiya goboleedka af Soomaaliga.
dad yani wadankoogii jooga oo xornimadu
oo caruurtoodii iyo dadkoogii maalin walba halis ay ugu jiraan in la dilo, wax aan loo dulqaadan karin. Ilaahay baa arrimaha iska wata keligiis. Isaga nagu ilhaamiyey emek inaan nidhaahno nagu filan, enough is enough buragaal, nagu filan.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan madax dhegeystayaal wareysi ku saabsan dhaqaale xumis soo wajahday mashruuca dhaqan celinta dadka iyo ku soo goosta ururada xagijirka ee Soomaaliya. barnaamijka bandhigga v o a xubintii dooda gaaban iyo qodobo kalena waad maqli doontaan marka isku soo dhawaada warkii. qaramada midoobay ayaa sheegtay in qaar ka mid ah barnaamijyada waqtiga muhiimka ee Afghanistan si ku meel gaara loo joojiyey, waxaana ay ka digtay in howlo kale oo badan ay sidoo kale u baahnaan doonaan in la hakiyo, sababtuna ay tahay mamnuucidda maamulka uu hogaamiyo Talibaan ee haweenka shaqaalaha gargaarka. madaxa gargaarka ee qaramada midoobay Martin Griffiths, madaxda hay-ado qaramada midoobay iyo dhowr urur oo gargaarka ayaa bayaan ay si wada jir u soo saareen ku sheegay in ka qaybgalka haweenka ee bixinta gargaarka aysan ahayn wax gorgortan laga geli karo oo ay tahay in la sii wado, iyagoo ugu baaqay maamulka in ay ka laabtaan go'aankooda. mamnuucidda haweenka shaqada bini-aadminimo ayaa waxaa si degdeg ah ay u leedahay cawaaqib nololeed oo halisa iyo dhammaan dadka reer Afghanistan taabanaysa. durba barnaamijyada waqtiga xasaasiga ah ayaa waxa ay ku qasbanaadeen in si ku meel gaar ah ay u joojiyaan shaqaale la'aanta haweenka, ayaa lagu yiri bayaankaasi. ugu yaraan 57 qof ayaa ku dhintay, in ka badan 12 kalena waxaa la sheegayaa inay ku dhaawacmeen rabshado isir oo dhowaantan ka dhacay gobolka Jonglei ee koonfurta Suudaan, sida uu sheegay sarkaal maxalliga. koox hubaysan oo dhalinyara oo kasoo jeeda Nuer ayaa weerar ku qaaday xubno ka tirsan qowmiyadda Murle ee ku nool aaga maamulka Greater Paipor. wasiirka warfaafinta ee Greater Paipor, Abraham Klang, ayaana sidaas sheegay. Klang waxa uu sheegay in dagaalka uu bilowday xaddii markii dhalinyaro hubaysani oo kasoo jeeda Jonglei ay weerareen tuulada Lanam. digniino duqeymo xagga cirka ayaa la maqlay guud ahaan dalkaasi Ukraine, iyadoo muujado cusub oo gantaalada Ruushkaana lagu bartilmaamistay magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi. la taliyaha madaxweynaha Ukraine Podolyak ayaa sheegay in ka badan 120 gantaal lagu soo riday dadweynaha iyo kaabayaasha rayidka. duqa magaalada Kiev. Klitschko ayaa sheegay in ugu yaraan 3 qof oo ay ku jirto gabar 14 jir ah loo qaaday cusbitaalka kadib markii qaraxyo ay ka dhaceen magaalada. Qaraxyo ayaa waxaa laga maqlay magaalooyinka Kharkiv, Odessa, Lviv iyo Zhytomyr. Weli waxaa la sheegayaa in wax yar oo xoog ah laga helayo iyada oo qaraxyo xoogana saakeyto laga maqlayay dhammaan magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi Ukraine. Gantaalada Ruushka ayaa beegsaday dhowr magaalo oo ay ku jirto Kiev, waxaana saraakiishu ay ka digeen muujado cusub oo duqeynaa. Saraakiisha ayaa ku booriyay dadka deegaanka inay iyagu ku nagaadaan guryahooda, balse ila wareedyo dhanka siyaasadda ah oo laga helayo dalkaasi Ukraine ayaa sheegay inaanay weli kala caddayn in qaraxyadu ay ahaayeen gantaalo iyo in oo ahaa kuwa dhinaca cirka ah. Halka digital weli nagala socotaan waa Washington warkiina waa nagayntaas. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele oo ilaa iyo shalay ku sugnaa magaalada Muqdisho ayaa maanta xariga ka jiray xarunta Akadeemiga Goboleedka Af Soomaaliga ee AGA oo laga dhisay magaalada Muqdisho. Dhinaca kale, madaxweyne Geele ayaa khudbad ka horjeediyay golaha baarlamaanka Soomaaliya. Waxaa warbaahintan Muqdisho nooga soo diray Cabdicasiis Barrow.
Madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele oo booqasho 3 maalin ah ku jooga magaalada Muqdisho iyo wafdi Soomaaliyeed oo ka socday dalka Kenya uu hoggaaminayay wasiirka difaaca Aadan Barre Ducaale iyo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta xariga ka jiray dhismaha xarunta Akadeemiyadda Afka Soomaaliga ah ee AGA. Madasha xarigjarka oo ka dhacday gudaha Akadeemiyadda ayaa waxaa ka soo qayb galay aqooniyahan Soomaaliyeed, xeeldheerayaal afeed, abwaano, qalinmaal iyo siyaasiyiin. Wasiirka gaashaandhigga Kenya Aadan Barre Ducaale oo madasha ka hadlay ayaa waxa uu bulshada ku nool bariga Afrika iyo madaxdaba ugu baaqay in la midoobo si guulo badan loo higsado.
Midan labaad, madaxweyne, waxaan rabnaa inaan sidan maanta horta inaan mahad weyn u celiyo madaxweyne Ismaaciil oo maalgeliyey oo dhagaxa dhigay oo maanta nala joogo. Odaynimada iyo Soomaalinimada na bartay, waa noo muujisay, waa noo horseeday. Taariikhdaasna meel ayaan ku qoranaynaa. Soomaalida Kenya joogto, Soomaalida Ethiopia joogto, iyo kuwa kale meelay joogaan, meesha aan firinayno waxa weeye Jabuuti iyo Soomaaliya. Marka labadiina waxaa idin ka baryaa maanta oo aan rabaa inaan idiin sheego, inikana Soomaalida hogaamiya, mideeya, qabiil ka bixiya, haddaad inika hadda gacanta isqabsatiin oo Soomaalida aan mid ka dhigtiin, taariikh weyn ayaa ka tegaysay.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu sheegay in luuqado badan ay halis ugu jiraan inay baaba'aan, sidaasi darteedna loo baahan yahay in muhiimad gooni ah la siiyo tayeynta afka Soomaaliga.
Af Soomaaligu wuxuu muhiim u yahay dowlad dhiskeenna, gaar ahaan Soomaaliya haddaan nahay. Dhammaan dowladaha horumarka sameeyey dunidu waxay adeegsadaan afkooda hooyo. Waxay qofka afkiisa wax waayo qofka afkiisa wax ku bartay waa ka faham badan yahay qofka af shisheeye wax ku bartay. Af Soomaaligu wuxuu muhiim u yahay ubadka Soomaaliyeed ee dacallada dunida ku firirsan ee aan helin cid ku barbaarisa afkooda hooyo, kuwaas oo halis ugu jira inay noqdaan facyoow inaga lumay haddii aanan maanta la helin barayaashii iyo bugaagtii afka iyo dhaqankooda ku bari lahaa.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele oo gabagabadii ka hadlay munaasabadda ayaa waxa uu sheegay in hindisaha akademiyadda uu lahaa allaha u naxariistay qoraagii soomaaliyeed dr maxamed daahir afrax sidaasina uu ula qaatay in la hirgeliyo
aga horta allaha u naxariistay dr maxamed afrax ayaa fikirka lala wadaagay dadaalkii qabanqaabadiisa abuuristiisa maxaan ku yidhahday ambaqaadistiisa intaba isaga ayaa lahaa annaguna waan kuu garab galnay wehel inuu u baahan yahay afkani baan aragnay inuu u baahan yahay in la mideeyo dadka uu ka kooban yahay ee ku hadla ee dalal kala duwan ku deggan in la mideeyo.
Dhinaca kale, madaxweynaha Jabuuti ayaa maanta khudbad u jeediyey baarlamaanka Soomaaliyeed isagoo sheegay in waddankiisa uu Soomaaliya ka taageerayo la dagaalanka Al-Shabaab. Cabdilcasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
Aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay. Kaas wuxuu ahaa wariyaheena Cabdilcasiis Barrow oo warbixintaas noogu soo diray Muqdisho. halkaad uu nagala socotaan dhegeystayaal waa Washington. Shirkii golaha wada tashiga qaran ee madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedka muddo 4 maalmood ugu socday magaalada Muqdisho ayaa la soo gebagabeeyey warmurtiyeedna laga soo saaray. Warmurtiyeedkaasi ayaa waxaa lagu sheegay in madaxdaasi ay ku heshiiyeen dhowr qodob oo ka soo baxay shirkaasi, laakiin laba qodob oo ka mid ah oo kale ah hanaanka federaaleynta garsoorka iyo asteynta awoodaha heerka dowladda uu ka biyadiiday maamulka Puntland. Sina Bawkar ayaa warbixinta noo soo dirtay.
Golahu marka laga reebo Puntland wuxuu isku raacay heshiis siyaasadeedka hanaanka federaaleynta garsoorka dalka, iyadoo la isku raacay in la qaato hanaanka isku dhafka ah ee garsoorka. Golahu marka laga reebo Puntland wuxuu sidoo kale saxiixay heshiis siyaasadeedka asteynta awoodaha heerka dowladaha, kuwaasi oo kale ah awoodaha u gaarka ah heer federaal, kuwa u gaarka ah heer dowlad goboleed, iyo kuwa wadaag ah. Laakiin war saxaafadeedka laguma xusin nooca ay yihiin awoodahan iyo sidoo kale heshiisyada kale ee la xiriira arrimaha garsoorka. Warmursiyeedka ka soo baxay shirka golaha wada tashiga qaran madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada ee muddo 4 maalmood uga socday magaalada Muqdisho ayaa lagu bogaadiyey dhinaca kale guulaha laga gaaray dagaalka shabaabka ka dhanka ah ee ka socda dalka iyo guud ahaan deegaanadii laga saaray kooxda Al-Shabaab. Siyaasiyiin xilal ka soo qabtay dowladihii dalka soo maray ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay qodobada ka soo baxay shirka madasha wada tashiga qaran. Professor Maxamed Cumar Dalxa oo horey uga tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya ayaa heshiiska ku tilmaamay mid wanaagsan marka la eego khilaafaadyada dowladda dhexe iyo kuwa dowlad goboleedyada oo in muddo ah taagnaa.
Heshiiskan ahmiyadda uu leeyahay marka ugu horeyso waxuu ku soo aaday xilli loo baahnaa oo ay yeeshaan wada tashi si guud ahaan arrimaha ka taagan dalka oo haatan maartay u baahan si wadajir ah in loogu howlgalo meelmarinta shuruucda ee dalka u taala oo ay ugu horeyso iyadoo maaragtay heshiiskani lagu soo qaaday in arrimaha garsoorka, awood qaybsiga iyo xadidaadda awoodaha maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe intaba oo markii hore aad moodid inay iska hor imaanayeen oo caqabado badanna ka dhasheen oo markaasi ay ku dhawaatay in dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada ay midba buda gaar u tuman maartay ay kala noqdaan. Ala kulli xaal, haddii qodobadan si habsami ah loo fuliyo oo loo dhaqangeliyo.
Haddaba heshiiskan muxuu ka dhigan yahay? Waa kan wasiirkii hore ee qorsheynta iyo iskaashiga ee galmudug ahna mudana ka tirsan baarlamaankaasi Cabdixakiin Cali Guure oo faahfaahinaya.
Walaal Seenab, waad mahadsan tahay bahda v o eda iyo adigana waan idin salaamayaa. Markaad runtii eegto qodobada kasoo baxay shirkii ku dhex maray magaalada Muqdisho, dowladda dhexe ee federaalka ah iyo madaxda maamul goboleedka, waxa weeye runtii shir wuxuu ahaa muhiima oo waqtigiisii ku yimid. Qodobada markaad eegto markaa shirka kasoo baxay, runtii waa qodobo dhammaantood aad iyo aad u muhiim ah. Sida qodobka maaragtay markaad eegto kale hanaanka federaaleynta garsoorka, iyo markaad eegto sidoo kale qodobada quseeya xagga awoodaha dowladda ee heer federaal ilaa iyo heer maamul goboleed, sidoo kale amniga, runtii waa qodobo aada iyo aada u xasaasi ah. waana qodobada aan dhihi karno waxay ku habboonad waqtigan maanta la joogo in la iska wareysto lagana heshiiyo. waana waxyaabaha dowladda maanta Soomaaliya runtii ay u dhutinayso federaalka iyo maaragtay dowladnimada Soomaaliyana ay runtii caqabad weyne ka haysato in qodobadan iyaga ah runtii laga heshiiyo. Markaad eegto dowladaha saxiixay heshiiskan saxiixay, maamul goboleedyada dowladda dhexe xubnaha ka ah saxiixay heshiiskan iyo kuwa diiday, markaad eegto waxaad arkaysaa cidda ay ka go-an tahay inay dowladnimada Soomaaliya cagaheeda ku istaagto, hay-adaha dastuuriga ah iyo xeerarka lagama maarmaanka ana runtii la saxo, iyo cidda la goyneysa oo dowladda Soomaaliya aan daacadda ka ahayn. waxa weeye qodobada maanta heshiiskan maarata lagu soo bandhigay waa waxyaabaha saxda ah ee u baahan runtii in maanta la joogo la saxo si hore loogu dhaqaaqo awoodaha dowladaha mimbarka ah dowladda dhexe iyo awoodaha dowladda federaalka ah. runtii in la hagaajiyaahay maahan wax yar ma aha. Sidoo kale in maaragtay laga heshiiyo ama la saxo xeerarka hay-adaha dastuuriga sida maxkamadaha kale waa waxyaabaha runtii aan dhihi karno. waa meesha ay exactly dowladnimada Soomaaliya maanta ay ka dhaqaaqi leedahay in laga heshiiyo xilligan la joogo. runtii aad baan usoo dhaweynaynaa dowladaha saxiixayna, aad baan u mahadcelinaynaa.
warmurtiyaadka kasoo baxay madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir ayaa lagu xusay in Puntland aragtideeda qodobadaasi dib laga soo gudbin doono. xildhibaan Axmed Maxamed Axmed oo horey uga tirsanaa golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa xusay in ka maqnaanshaha Puntland heshiiskan uu saameyn yeelanayo.
bismillaahi raxmaan raxiim. magacaygu waa Axmed Maxamed Axmed. su-aalaha aad weydiisay, haddii aan usoo noqdo, waxaan qabaa maadaama dalka Soomaaliya sistemkiisu yahay federalism, awoodaha waxna la wadaago waxna la kala leeyahay dowladda dhexe iyo dowladda federaal xubnaha ka ay u kala soocan tahay, waa muhiim in si cad loo qeexo waxa uu dastuurku u ogol yahay maamul goboleedada xubnaha ka dowladda federaalka iyo waxa dowladda dhexe ay leedahay, wayna ku kala cadahay dastuurka runtii. Inta kale haddaan usoo noqdo su-aashaada, maadaama aan maamul goboleedada qeyb ka mid ahay heshiiskan ama qodobadan qeyb ka mid aanay ogolaan, waxaan qabaa heshiiskaasi inuu yahay heshiis aan waxba ka jirin, wuxuuna saameyn ku yeelanayaa ma garanaysaa geedi socodka hanaanka Soomaaliya iyo qaabka loo wajahayo qodobadan iyo waxyaalaha ku qoran dastuurka iyo awoodaha dowladda federaalka iyo dowladda dhexe. saa darteed maba saxna inaba aha aniga in iyadoo maamul goboleed ka mid uu heshiiska ka maqan yahay inuu heshiiskan dhaqan geli karayo ilama aha aniga. suuragal maaha inuu dhaqan galo. waxay ahayd in sutanaasu la sameeyo oo la wada hadlo, oo xitaa waxaan la saxiixayaa ay yihiin wax saxa oo liigala oo heshiis lagu wada yahay oo laga wada galay heshiisii wadahadal sax oo la isla qaatay. laakiin maamul goboleed baa ka maqan, haddana wixii waa soconayaan suuragal noqon mayso. waa dalku waa federalism, system federalism baa lagu jiraa. haddii maamul goboleed ka mid maamul goboleedyada uu diidan yahay waxani wax shaqaynaya maaha, waa heshiis dhaawacan aan dhammaystirnayn lagu heshiin laislana qaadan. sidaa darteed heshiiskan hadda la saxiixay waxba kama jiraan, waana qabyo sharciyana ma shaqeynayo, dalka kama shaqeynayo, sababtoo ah dalka qaybna inuu ka shaqeeyo qaybna uusan ka shaqeyn ka jirin sharcigaasi.
waxay dhaawacaysaa midnimada iyo jiritaanka Soomaaliya bay dhib iyo naafo ku tahay. Saa darteed waxaan qabaa waxaan lasoo laleeyahay waa lagu heshiiyey oo Puntland baa qayb diiday qaybna ogolaatay, waxba kama jiraan.
Heshiiska dhinacyadan ay gaareen ayaa imaanaya xilli uu buuq ka taagan yahay qaar ka mid ah mudaxileedka madaxda dowlad goboleedyada Soomaaliya. Si kastoo ay tahay, heshiiska ay dhinacyadan gaareen ayaa imaanaya xilli uu buuq ka taagan yahay qaar ka mid ah muddada xilhaynta madaxda dowlad goboleedyada Soomaaliya. Saynaba Buukar, VOA, Muqdisho.
Hay-adda qaramada midoobay ee IOM oo hirgelisa mashruuca dhaqan celinta dadka kasoo goosta ururada xagjirka ayaa sheegtay inaysan weli soo gaarin dhaqaalihii lagu socodsiin lahaa xarumahaasi ee ku yaalla magaalooyinka Muqdisho, Baydhabo iyo Kismaayo. Madaxa xafiiska IOM ee Soomaaliya Frans Christen ayaa waxa uu u sheegay idaacadda VOA in hay-addu aysan haynin dhaqaalihii ay ku sii wadi lahayd barnaamijkaasi dhaqan celinta. Hay-adda ayaa dhowaantan ku wargelisay mas-uuliinta Soomaaliya in dhaqaalihii lagu waday xarumahaasi uu istaagay sanadka cusub bilowgiisii haddii aan dowladda Soomaaliya iyo deeqbixiyaashu heshiis ka gaarin mustaqbalka howlaha barnaamijka dhaqan celintana uu sii socon doonin. Mashruucana waxaa ku baxday malaayiin doolar sanad walba, waxaana maalgeliya deeqbixiyaal ay ugu horreeyaan dowladaha Britain iyo Jarmalka. Afyaan u hadlay safaaradaha Britain iyo Jarmalka ee Soomaaliya ayaa u sheegay laanta af Soomaaliga ee idaacadda V O A in labada dowladood in mudaahiba ay soo taageerayeen barnaamijka. Waxaana uu sheegay afayeenka safaaradaha Britain iyo Jarmalka inay doonayaan in ay sii wadaan taageerada dhaqaale ee ay siiyaan barnaamijkan sanadaha 2023 iyo 2024. Waxay se sheegeen in wadahadaladii ay kula jireen dowladda federaalka weli ay socdaan. Isagoo sheegay in ay doonayaan in mashruucan lahaanshihiisa si tartiib tartiib ah loogu wareejiyo dowladda Soomaaliya. Mashruucan ayaa waxa uu hoos yimaadaa wasaaradda amniga ee dowladda Soomaaliya. V O A waxay la xiriirtay wasaaradda, waxayna wasaaraddu sheegtay inaysan xilligan wareysi ka bixinaynin barnaamijka. Haddaba muhiimadda mashruuca dhaqan celinta ayaa Haaruun Macruuf uu ka wareystay wasiirkii hore ee amniga Cabdulaahi Maxamed Nuur oo xilkaasi hayay ilaa iyo bishii August ee sanadkan.
Marka laga hadlayo xarumaha dhaqan celinta guud ahaanba sanadihii lasoo dhaafay waxay u ahaayeen muhiim guud ahaan dalka Soomaaliya, waayo waxaa soo maray dad aad u tiro badan runtii, nambar aad u ballaaran oo qaarkood aan dhihi karno waxay gaareen inay noqdaan saraakiil sarsare oo officerska noqday hay-adaha amniga. Runtii shaqooyin aad u wanaagsanna qabtay oo muujiyey inay ka tanaasuleen aragtidii xagjirnimada ay qabi jireen, qaatana aragtida saxda ah dowladnimada ah, una soo shaqeeya runtii dadka Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliyeedba. Marka loo yimaado marxaladan hadda lagu jiro, waxay leeyihiin muhiimad gaara. Sidaan labada socono, dalka waxaa ka socda operation ka dhan ah ama howlgallo ka dhan ah kooxda ururka argagixisada Al-Shabaab oo dee muddaba dhibaatooyin fara badan ku hayay ummadda Soomaaliyeed. Taa waxay kaliftay in durba ay soo dhiibeen nambar aada u tiro badan, sida aad labada soconna ama meediaan ka wada arki karnayba. Dabcan waxaa dhici karta nambarkaasi inuu aada u sii bato. Waxaa loo baahan yahay marka, dabcan waxaa jira habraac ay dowladdu marayso dadyugasaas oo kale isu soo dhiiba, laakiin muddada ay marayaan habraacaas meelo kala duwanna waa ay joogaan. Waxaa jirta marxalad ka horeysa muddada ay soo gaarayaan xarumaha dhaqan celinta. Dhaqan celinta yimaadaan muddo kalena waxaa si kale loo sii haaya, laakiin muddada ugu dheer, muddo yacni ilaa laga xaqiijinayo inay ka tanaasuleen fikirkii hore ee qabeen oo la xaqiijinaya dadkan inay mudan yihiin dadkooga inay la falgalaan ama dowladnimada inay la falgalaan muddo aad u fara badan ayay qaadataa. Marka xarumahaas xilligan oo kale aad ayay muhiim u yihiin. Waxaa laga yaabaa waddanka waxaa ku yaal dhowr xarumood oo aada u kookooban, weliba kabaasitigoodu aada u yaryahay. Xilligan oo kale waxay u badan tahay in aada loogu baahdo xarumahaana in la badiyo lana ballaariyo. Marka walaal, xilligan oo kale waxaan dhihi karnaa aada ayay muhiim u yihiin xarumaha dhaqan celinta.
Waa gartay, maxaa ka bedelan sidii hore la samayn karaa si xarumaha looga dhigo kuwo soo jiita dadka ka soo goosanaya shabaab?
Waxa ugu muhiimsan oo aan u aaminsanahay xilligan in xarumahaas looga baahan yahay waxay tahay ka horta in la ballaariyo, labo in xarumaha loo yeelo dad psychologically dadkan uu wacyigeliya ama counseling u sameeya. Dadkani waa dad aan aaminsanahay boqolkiiba boqol inayihiin dad traumatized oo kusoo dhex jiray in muddo ahba violence iyo dagaal iyo ma garanaysa wuxuun aan habooneyn kusoo dhex jiray. Dadka noocaas oo kale marka waxay u baahan yihiin nolol waxay kusoo jireen aan la dhihi karin waa nolol caadi ah. Dadkani siday ula qabsadaan noloshii caadiga ahayd waxay u baahan yihiin in maadaama ay dhici karto dadka soo isu soo dhiibayani inayan ahayn dad levelkoogu ahaa keliyata inay uun ka shaqeeyaan howlaha ay hayeen dadku al-shabaabka dadka u shaqeeya ay dhici karta inay soo dhiibaan waa kala duwan yihiin. Qaara waxay ka shaqeyn jireen xuuraanka waxa loo yaqaana ama intelligence-ga, qaara waxay ka shaqeeyaan arrimaha la xiriira dhaqaale ururinta iyo waxyaaba saas oo kale, qaar waxay la xiriiraan waa askaro waa dadkii dagaalyahanada, qaarkood waa officers oo waa dadkii iyaga xukumi jiray ama qaldi jiray oo beenta u sheegi jiray laakiin fahamsanaa inay waxaan ay iska yihiin shaaciro iyo uun magaranaysa dadka lagu qaldayo oo dhaqaale iyo wax ka sameyn jiray. Marka waxay ku xidhan tahay dadkaasi categories ay kala leeyihiin. Waxaa loo baahan yahay number aada u tiro badan oo categorieskaas kala duwana in u diyaargarowdo dowladdu inay soo dhiibi doonaan iyo sidii loo handalgarayn lahaa.
Waa gartay, maxaan ku idhaahdaa hay-adaha deeqbixiyaasha waxay doonayaan inay xarumahan ku wareejiyaan dowladda, lacagtana ay la qaybsato si tartiib tartiibana ay ula wareegto dowladda Soomaaliya. Goormay la wareegi karaan bay kula tahay mas-uuliyiinta Soomaaliya?
Waa mahadsan tahay, waa su-aal muhiima. Anigu waxaan qabi lahaa ama jeclaan lahaa guud ahaanba in dowladda Soomaaliya ay mas-uuliyaddaas la wareegto. Dabcan baahiyaha xarumahaasi maadaama ay yihiin xaruma xasaasi ah oo lagu qabto howlo xasaasi ah in dowladda Soomaaliya ay boqolkiiba boqol maamusho ayaa haboonaan lahayd, balse duruufaha dhaqaale ee dalka ka jira guud ahaan awood waa run. Hadda waxaa gacanta ku haya ama bixiya aan dhaho miisaaniyadda lagu maamulo xarumahaas saaxiibada Soomaaliya, gaar ahaan deeqbixiyaasha Soomaalida, saaxiibada Soomaalida ee deeqbixiyaasha caalamka. Dabcan sidaas sheegtaba waxaa dhici doonta in la geliyo ama ay dowladda Soomaaliyana ay jeceshahay deeqbixiyaasha saaxiibada la Soomaaliyana ay jecel yihiin transition in la geliyo si tartiib tartiibana mas-uuliyaddaas ula wareegta dowladda Soomaaliya. Dabcan waxaan isleeyahay waa mar waxay ku dhawaatay xarunta in yara istaagto dhaqaalihii la siin jiray sababo la xiriira dabcan xilligaas anaa wasaaradda wasiirka ahaa. Deeqbixiyaashii kulkan wada fadhiisanay waxaan ku heshiinay in dowladda Soomaaliya iyo deeqbixiyaashu ay ka wada qeyb qaataan si tartiib tartiibana mas-uuliyaddaas ugu dambeyn dowladda Soomaaliya loogu wareejiyo muddo aan ka badnayn shan sanadood boqolkiiba boqol ila wareegta. Laakiin macnaheedu ma ahan in shantaha sana la sugayo, sanad walba dhammaadkiisa mas-uuliyad kamida mas-uuliyaadkaas ama qeyb muuqato kamida dhaqaalahaas waxaa la wareegi doontaa dowladda Soomaaliya. Ana waxaan aaminsanahayna wax la kari kara inay yihiin sida saxda ahna waxay tahayba in boqolkiiba boqol dowladda Soomaaliya ay la wareegto.
Kaasina dhegeystayaal, kaasi waxa uu ahaa wasiirkii hore ee amniga Cabdulaahi Maxamed Nuur oo xilkaasi hayay ilaa iyo bishii Ogos ee sanadkan, wuxuuna u warramayey Haaruun Macruuf. Haatana waxaad ku soo dhawaataan bandhigga VOA, waxaa soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
si wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka bandhigga v o a oo aan toddobaadkan ku eegayno waxbarashada iyo barbaarinta iyo sida dunida casriga ah ay horumar uga gaadhay. waxbarashada ayaa ah mid la kowsata nolosha aadamaha, geedigaasi oo ah mid soconaya ilaa iyo inta qofku nool yahay. waxbarashada casriga ah iyo hannaanka diyaarinta manahiyta ayaa dunida u aqoonsatay inay yihiin xaq asaasi ah oo aadamuhu u baahan yahay, sida uu sharaxayo axmed iid obsiini oo ah khabiir ku xeel dheer waxbaridda kuna sugan dalka Sweden.
waxbarashadu sidaa ogtahay waa xaq asaasi oo ka mid a xuquuqda bini aadamka, wuxuuna heerka waxbarashadu saameyn ku leeyahay caafimaadka, cimriga qofka, iyo sidoo kale dhaqaalaha. caalamkan aan joogno hadda dhanka waxbarashada laba qaybood baa loo kala qaybin karaa. qayb dunida saddexaad oo 262 million oo caruur ah iyo dhalinyaro ayna markaa waxbarashadan ayna helin sida ay markaa qaramada midoobay markaa ay qiyaasayso, sababo kala duwan daraaddeed: kharash, iskuul la-aan, macalin la-aan, agab la-aan, iyo waxyaaba kala duwan ama arrimo kala duwan oo kale. dhanka kale waxaa jira dalal aada ugu horumaray dhanka waxbarashada oo ay ka mid yihiin dalalka Scandinavian-ka, oo ay ka mid yihiin dalalka bariga Asia sida Japan iyo Korea iyo Singapore, iyo tusaale ahaan dalalka waqooyiga Mareykanka sida Canada iyo Mareykanka oo kale. waxaa xusid mudan markaa in 40 dala ugu horeeya dhanka waxbarashada adduunka ayna ku jirin markaa hal dal oo Afrikaana. waxbarashada adduunka dhowr ama guud ahaan waxaan u kala qaadi karnaa laba nooc baan u kala qaadi karnaa. mid leh markaa manhaj ujeeddo ku salaysan, oo manhajku markaa uu ka dhaqaaqayo manhajka keligiis maaha, manhajka iyo proceskan waxbarashada ee leh markaa dhinacyada kala duwan sida macalinka, fasalka, waxyaabaha banaanka fasalkiisa lagu sameynayo, waxyaabahaasoo dhan waxay leedahay markaa ujeeddo. ujeeddadaasoo tusaale ahaan noqon karta in lasoo saaro arday fakeraya, arday xor ah, arday garanaya waxyaabaha adduunka ka dhacaya, arday aqoontii baaran kara keligiis, iyo waxaa jirta matalan manaahij ama waxbarasho aanan lahayn ujeeddo cad oo hadafkeedu keliya uu yahay in caruurtii markaa ama ardaydii lagu shubo markaa macluumaad, oo macalinku markaa wuxuu noqonayaa qaabkan loo yaqaano one way communication ama hal dhinac buu xiriirkii markaa ka socdaa, oo macalinkii ayaa wax gudbinaya arday u gudbinayo ardaygiina waxba kama soo noqonayaan, halka nidaamka hore ay two way communication uu yahay oo markaa dhinaca macalinka iyo dhinaca ardayguba ay aqoontu ka imanayso oo laysweydaarsanayo.
marka laga hadlayo waxbarashada, waxaa lagama maarmaan ah in la xuso barbaarinta oo ah mid had iyo jeer xiriir la leh waxbarashada. haddaba muxuu yahay xiriirka ka dhexeeya waxbarashada iyo barbaarinta? waxaa arrintaasi faahfaahinaya Cismaan Shariif Khaliif oo aqoon u leh waxbarashada iyo barbaarinta kuna sugan dalka Masar.
marka aan ka hadlayno waxbarashada iyo barbaarinta, waxaan u baahannahay inaynu fahanno maxaa la dhahaa waxbarasho, maxaase la dhahaa barbaarin. waxbarashadu waa aqoontii oo sida ay tahay ee saxda ah loo gaarsiiyo waxa markaa wax la barayo, taas waxaa la dhahaa waxbarasho. aqoontuna waxa weeye shaygii oo loo barto sida uu ahaa. haddaan usoo laabano tarbiyada iyo barbaarinta, barbaarintu waxa weeye khibrad inuu u leeyahay ruuxu inuu gaarsiiyo aqoontaas saxda ah ee ruuxii markaa wax la barayay, khibrad inuu leeyahay. marka waxay kaloo rabnaa inaynu fahanno hadafka ay hiigsanayso waxbarashadu iyo hadafka ay hiigsanayso barbaarintu. barbaarintu waxay hiigsataa in kor loo qaado qiyamka insaaniga ah, qiimaha uu leeyahay insaaniyadda ay leedahay in kor loo qaado, iyo in la kobciyo dareenka dhadhan iyo qurux ee adduunyo, iyo in la bedelo habdhaqanka mujtamaca dadka bulshada bashariga a la bedelo, in la bedelo, taasi hadafkeedu yahay. marka xiriirka ka dhexeeya labadooda marka aanu saa u samayno wuxuu noqon karaa inay tarbiyadu ka guda weyn tahay ee waxbarashada. waxaa guda weyn tarbiyada, waxaa juz qayb ka mida ah waxbarashada. marka aan ka hadlayno markaa tarbiya ka hadlayno, مجتمعها وحي أسمه للصباح ماها مجتمع كورينك حاجة سياسة ديد يكورينك حاجة حضارة ديد يكورينك حاجة طبعا مجتمع اللي يمكنه إنه كوفي لين يهدوث المجتمع اللحين تربيها دوث اللحين سياد راد المركة يكوفو الصور دعوة وبنت اللي يريها والجبان اللي يريها وحاكوفو الصور دعيزة دب وحسمية وصناعة سمية دب حاجة تكنولوجية دب كومر مري دب يقو اير يهين بصوصي اللي يهين اير يهين طب هرم لا يقوص ضعيف مركه والله صبر وحي اسمه وحك صفر بيها الله صبر صح لو دورت وحا تربيه وحوي الا برباريو الا برباريو دك سوكر الا برباريو ين فربان لو برباريو
ديارنت مناهجت وحبرشده ايا اه مد اقون دروسن كدسن يدو اجيدوين بدن لغا ليهي دلالك عالمك اي كو هرمري وحبرشده وحا كميدا دلك فينلاند او كميدا دلك قارده يوروب اي هنانكوده وحبرشده لو تلمامو مد غوليستي iyada oo tobankii sanaba manhajka waxbarashada dib loo bedelo oo la cusboonaysiiyo si uu casriga ula jaanqaado waxa arintaasi faahfaahinaya Abdul Qadir Ibrahim Chama oo loo yaqaan macalin Chama oo inta badan 20 sano macalin ka ah dugsiyada dalka Finland
manhajka Finland wuxuu kala qaybsamaa 7 qaybood qaybta koowaad waa hawaye kala duwanaanshaha iyo anshaxa iyo asluubta iyo dhaqanka maadaama wadankan uu yahay wadan dad kala duwan uu ku nool yahay ardayga fasalka ay soo dhigtaan diimo kala duwan luqado kala duwan ardayga waxa lagu abaadinayaa waa macnaha kala duwanaanshaha iyo asluubta iyo dhaqanka nambarka labaad ardayga in lagu dhiirigeliyo inuu isbedelo nolol maalmeedkiisa ardayga Finland degan ee galaaska koowaad ah isaga ayaa wuxuu mas'uul ka yahay wasiisa waxbarasho oo inuu macnaha homeworkiis ka soo shaqeeyo leeligiis ka soo shaqeeyo wasiisa oo tartiibkiisa waa midda labaad waa lagu dhiirigelinayaa number 3 fahamka iyo qoraalada kala duwan inuu fahmo ardayga sheekada hadalka macnaha tacaadiga ah xisaabta inuu fahmo kala duwanaanshaha qoraalada kala duwan waa midda manhajka cusub ee 2016 adeegsiga iyo isticmaalka tiknoolajiyada casriga ah waa 2016 manhajka macnaha way nagu cusub tahay tan waxaa lagu daray in garaaska saddexaad lagu baro programming oo ardayga adeegsan karo wixii programming oo ardayga waa la baray sidii cayaar iyadoo cayaar oo kale ayaa loo barayaa macalinka ayaa hagaya ardayga hadduu xiiso dheeraad sameeyana isaga unbaa isa sii wadaya laakiin sanadkan saddexaad hadduu ka gudbo afraad haddana qayb programkii ka fiicanad ayaa loo gudbayaa maadooyinka suuqa shaqada iyo horumarintooda sida galaaska fasalka sagaalaad marka uu ka baxo ardayga waxaa hagaya qof xaga ah hagahaas ayaa wuxuu u diyaarinayaa ardayga magalaasku xagee buu rabaa inuu aado ma wuxuu rabaa inuu aado dugsiyada farsamada gacanta mise iskuulada dugsiga sare Finland waxay leedahay farsamada gacanta dugsiyada farsamada gacanta aad u kala duwan arday walba iyo meesha uu xiiseynayo in markaa lagu hago number 6 ka qayb qaadashada mustaqbalka arrimaha bulshada waa deegaanka uu ku nool yahay ardayga waxaa la barayaa deegaanka ku xeeraarsan halkan yaa halkan deganaa meeshan maxay ahayd yaa kasoo baxay oo laga yaqaana magaaladan oo dadkii taariikhda lahaa waa galaaska saddexaad ilaa galaaska lixaad in ardayga la baro deegaanka ku xeeraarsano teeda kale waa inuu ardayga markaa cabiraa fikirkiisa iyo wada shaqeyn guud ardaydii kale tan todobaad waxa weeye garashada iyo maskaxda maskax maalidiisa gaarka u ah ardayga garashadiisa iyo maskax maalidiisa ardayga gaarka ah taasoo u sahlaysa waxbarashadiisa iyo maadooyinka kala duwan sida isugu xirmaan macnaha luqadii iyo xisaabta oo kale masalooyinka iyo xisaabta oo kale si isugu xirmaan midda ameesha ka maqnayna waxa weeye waa qiimeyntii guud weeye marka sanadku markuu dhamaado ardaygu wuxuu helayaa qiimeyn guud
dalka horumaray iyo kuwa soo koraya ayaa ku kala duwan ujeedada ay manaahijtooda waxbarashada ka leeyihiin iyo hannaanka loo gudbiyo waxbarashada sida uu sharaxayo Axmed Iid Ofsiye oo ah khabiir ku xeeldheer waxbarida kuna sugan dalka Suudan
dalalka horumaray waxa loo yaqaano haddana waxa weeyaan waxaa muhiima in marka aan soo qaadano dalalka horumaray ama ay jirto kala duwanaansho badan u dhaxaysa laftooda dalalkan horumaraya iyo dalalkan soo horumaraya waxaan arkaynaa matalan tusaale ahaan in laba falsafad oo waxbarasho oo kala duwan ay ka kala jiraan dalalka bariga asia iyo dalalka scandinavianka oo dalalka bariga asia waxbarashadu ay ku salaysan tahay tartan ay ku salaysan tahay in macluumaad aada u fara badan marka ardaygii la siiyo waxbarashada waqtigeed uu dheeraado oo waxbarashadan loo arka inay markaa tahay mid tartan ah oo ardaygii looga baahayo inuu darajadaha ugu sarreeyo uu keeno u tartamo halka dalalka scandinavianka tusaale ahaan sweden iyo finland oo kale waxbarashadu tartankaas markaa ayna ku salaysnayn mar walba waxbarashadu gaar ahaan sanadaha ugu horeysa ardaygu waxbarashada galo ay ku salaysan tahay markaa in waxyaabo fudud la siiyo waxbarashadii la jeclaysiiyo lala xidhiirsiiyo markaa waxyaabaha ku hareersan iskuulka deegaanka kaynta iskuulka ku hareersan in markaa lala xidhiirsiiyo oo xataa marka la barayo xisaabta oo kale fasalada ugu horeysa in lala xiriirsa waxyaaba practical a oo inta kaynta la geeyo dhowr qori lasoo qaado oo la yidhaahdo afar qori shan qori haddii laysku daro imisay noqonayaan in markaa lagu baro markaa hab fudud markaa una culays ku jirin oo ardaygii markaa isaga la siinayo markaa xuriyadii markaa inuu si tartiiba oo degdega u bilaabo markaa waxbarashadii waxaa jira falsafado kala duwan oo kasoo baxaya dalalkan oo sheegaya in la yareeyo tusaale ahaan imtixaanada oo imtixaanadu saameyn nafsiya ay ku leeyihiin markaa caruurtii oo dhaawac u gaarsiiyaan sidaa daraaddeed dalkii sudan oo kale ilaa sanado dhow lixaad fasalka lixaad iyo fasalka sagaalaad iyo fasalka labiyo tobnaad baa imtixaano la qaadi jiray hadda arrintaas way iska bedeshay sidaas marka falsafado kala duwan baa jira oo waxbarasho oo ka jira markaa dalalka horumaray lafteeda sidoo kale dalalka soo horumarayana waxaad arkaysaa tusaalooyin iyo tijaabooyin kala duwan oo waxbarasho oo inay ku kala duwan yihiin markaa dalalkaas oo weli dalal waxaa jira ay caruurtii ayna waxbarashada helayn manhajkii uu aada u liito uuna casrigii la soconin lasoo saarayo wixii caruur ardayda lasoo saarayay iyo suuqii shaqada markaa ayna iswaafaqayn
tusaalaha kale ee dalka finland loo soo qaadan karo ayaa ah in ay ku guulaysteen in ilmuhu marka uu dugsiga fasalka koowaad uu galo uu barto in uu isku filnaado oo aanu u baahan cid ka caawisa waxyaabaha qaar sidoo kale dalkaasi ayaa ku guulaystay in qoys walba uu helo dugsi waxbarasho oo aada ugu dhow hoyga ay degan yihiin sida uu faahfaahinayo cabdulqaadir ibraahim jaamac oo loo yaqaano macalin jaamac oo inka badan labaatan sano macalin ka ah dugsiyada dalka finland
waddankan finland 7 jir ayaa waxaa lagu bilaabaa fasalka koowaad markii lagu bilaabo ardayga iskuulka xaafadaa ku yaala ayaa macnaha ayuu tegayaa oo ka tirsan yahay keligii baa baxaya wax wadaya ama baabuur ama wax uu u baahan yahay ma jiro ardaygii isaga ayaa tegaya iskuulka keligiiba ayaa ka imaanaya isagoo furihiisi wata ayuu guriga u furanaya aqalkuu galaya waxaa laga yaabaa hooyadii aabihii inay shaqo jiraan marka waddankan waxyaalaha keli oo aada iyo aada u wanaagsan oo dhinaca safetyga uma baahna in ardaygu bas soo maro xaafad kastana waxay leedahay iskuul u gaara iskuulkaas ayuu ka tirsan yahay ardayga ka ugu badan 2 kilomitr uu jiraa ka ugu badan ka ugu yarna macnaha 5 kilomitr buu jiraa iyo wax la halmaalo
dhegeystayaal waxaa inoogu idin barnaamijkii bandhiga v o a ee 7 tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Serbiyiinta Kosovo ee xanibigii waddooyinka ku yaala waqooyiga Kosovo muddo 19 maalmood ayaa ogolaaday in ay bilaabaan inay qaadaan jidgooyada laga bilaabo maanta oo khamiisa iyaga oo markaasi u hoggaansamay baaqada Mareykanka iyo midooda Yurub si ay u qaboojiyaan xiisadda. Xiisadda ayaa bilaabatay 10 December markii Serbiyiinta waqooyiga Kosovo ay waddooyinka ku gooyeen dhagxaan si ay markaasi uga mudaaharaadaan xariga sarkaal hore uga tirsanaa booliiska oo lagu tuunsan yahay inuu ku lug lahaa weeraro ka dhana saraakiisha booliiska ee isirkoodu yahay albaaniyiinta. Kosovo ayaa sannadkii 2008 ku dhawaaqday madax bannaani ay kaga go'day Serbiya. asiga shee belgrad ayaa diiday inay aqoonsato, waxaana ay ku dhiirigelisay 120,000 oo serbiyiin ah oo dalkaasi ku nool inay diidaan sharciyada Pristina, gaar ahaana waqooyiga dalkaasi ee serbiyiintu ay ka yihiin aqlabiyadda. Madaxweynaha Serbiya Aleksandar Vucic oo serbiyiinta waqooyiga Kosovo kula kulmay magaalada Raska ee Serbiya ayaa sheegay in hanaanka qaadista dhagxaanta uu bilaaban doono maanta. Waxaana fog wuxuuna qaadan doonaa muddo, ayuu yidhi Vucic. Waxaa intaas uu ku daray in Mareykanka iyo midowga Yurub oo dhexdhexaadinaya Belgrad iyo Pristina si loo xaliyo arrimaha taagan ee xiriirka labada dal ay damaanad qaadeen in la maxkamadeyn doono cid ka mid a serbiyiinta iyagu dhigay xeendaabyada. Qaadista jidgooyada ayaa la filayaa inay dejiso xiisadda u dhexaysa Belgrad iyo Pristina. In ka badan 20 sano, Kosovo ayaa ahayd isha xiisad u dhexaysa reer galbeedka oo taageera madax banaanideeda iyo Ruushka oo taageera Serbiya oo isku dayaysa inay xanibto in Kosovo ay xubin ka noqoto ururada caalamiga ah sida qaramada midoobay. Mareykanka, NATO iyo midowga Yurub ayaa ku baaqay in xakamaynta ugu sarreysa laga muujiyo waqooyiga Kosovo, iyadoo mas-uuliintu ay xireen marinkii saddexaad ee xuduudda Arbacadii, isla markaasna xiisadda ay kasii dartay. Howlgalka NATO ee Kosovo ee loo yaqaano KFOR ayaa sheegay in uu taageerayo wadahadallo dhex mara dhammaan dhinacyada si loo qaboojiyo xiisadda oo ay ku jirto jidgooyada ay dhigeen serbiyiinta. Serbiya ayaa isniintii heegankii ugu sarreeyay gelisay ciidankeeda. Dhinaca kalena, Kremlinka oo beeniyey eedaha wasiirka arrimaha gudaha ee Kosovo ee ah in Ruushku uu ku riixayo Serbiya inay xasilooni darro ay ka abuurto Kosovo, ayaa sheegay in Serbiya ay difaacayso xuquuqda qowmiyadda serbiyiinta. Sarkaal hore uga tirsanaa booliiska Kosovo oo ka soo jeeda qowmiyadda serbiyiinta, kaasi oo xarigiisa u dhaliyey dibadbaxyo rabshado u wata oo ay sameeyeen serbiyiinta Kosovo, ayaa xabsiga laga sii daayay, waxaana la dhigay xabsi guri kadib codsi ka yimid xafiiska dacwad oogista, sida Reuters uu sheegay afhayeenka maxkamadda aasaasiga ah ee Pristina. Dichampantic ayaa la xiray 10-kii December kadib markii uu weeraray sarkaal booliisa. Tan iyo markaasi, serbiyiinta waqooyiga Kosovo waxay rasaas isweydaarsadeen booliiska, waxaana ay dhigeen in ka badan 10 jidgooyo iyaga oo dalbanaya in la sii daayo. Go-aanka maxkamadda ayaa ka caraysiiyey mas-uuliin ka tirsan dowladda Kosovo oo ay ku jiraan ra-iisul wasaare Albin Kurt iyo wasiirka cadaaladda Albulina Hakshu. Ma garanayo si aan u fahmo iyo sida ay suurtagal u tahay in qof lagu soo oogay dembi sidaasi u culus oo la xiriira argagixisonimo uu u galo xabsi guri, ayay tiri Hakshu. Aad ayaan u xiiseynayaa inaan arko cidda uu yahay dacwad oogaha codsigana soo jeedinaya iyo cidda uu yahay garsooraha ansixiyey, ay tiri Kurt Hakshu.
halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a ee Washington. Haatana waxa aad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. Waa kan Xuseen Xasan dhaqane.
kulanti wacan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre mar uu toddobaadkan kulan la qaatay agaasimayaasha wasaaradaha xukuumadda dan qaran waxa uu sheegay in marna aan la aqbali karin shaqaale dowladeed oo aanan soo shaqo tegin inuu mishaar si bilaasha ku qaato xilli dhalinyaro Soomaaliyeed gudaha dalka ay shaqala'aani ku hayso. Haddaba ma la joogaa xilligii uu dhaqangeli lahaa go-aanka ra-iisul wasaaraha marka loo eego marxaladda dalka ka jirta? Waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah aqoonyahan Cabdulaahi Cali Maxamuud iyo abukaate Cali Axmed Dhimbil Cali Sandheere. hadalka waxaa ku horeynaya Cabdulaahi Cali Maxamuud.
Xuseen Xasan dhaqane, waa maasan tahay saaxiib. Aniga waxay ila tahay go-aanka iyo hawsha ay bilaabeen ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre iyo xukuumadda sidan qaran ee ah in maxaan ku raadaa fashilka weyn oo ka jira xagga shaqaalaha rayidka ah in maxaan ku raadaa isbeddel lagu sameeyo oo shaqaalaha iska maqan laakiin iska diiwaan gashan wax laga qabto arrinteeda inay tahay arrin aad iyo aad muhiim u ah oona u baahan in wax laga qabto. Marka way ila tahay inay fulin karaan xukuumadda xilligaani waa macquul in caqabad yar lagala kulmo laakiin waa waqti dhow in la fuli karo ayay ila tahay aniga ra'yi ahaan.
Waa mahadsan tahay Cabdulaahi haye Cali Sandheere.
Xuseen Xasan dhaqane, aad aa mahadsan tahay doodan quruuxi badan aad noo qabatay. Aniga ra'yi ahaan waxaan qabaa in aysan xilligan hadda la joogaa ku habooneyn sababo jira awood. Sidaan wada ognahay, guud ahaan dalka marka shaqaalaha qofka la qaadanayo laguma qaadato recruitment and selection oo wax nidaam wasaarad walba ay dejisay oo proceskii la marsiiyo oo shaqadii shaqaalaha la marsiiyo oo shuruudii qofkii ahaa la sameeyo la marsiiyo oo la xusha laguma qaato shaqaalaha. Sidaan wada ognahay waxaa lagu qaataa wasiir walba wuxuu sameeyaa wasiirka kaloo saaxiibkiisa wuxuu yiraahdaa aniga shan qof ii shaqaale, anigana shan qof aan kuu shaqaalina. Maadaama ay isdhaafsadeen marka wasiirkii shadi qof ee saaxiibkiisa uu shaqaaleeyey waxba kama qaban karo haddii uu buriyo ama bishaar ka joojiyo asagana kuwii oo mataqaanaay loo shaqaaleeyo mataqaanaay ka fujinaan. Marka aniga waxaan qabaa guud ahaan inuusan ka hirgeli karin xilligan la joogo caqabadahaas jira awgood.
Cabdulaahi, sidaa maqlaysid Cali Sandheere waxa uu leeyahay lama joogo xilligan waqtigii tallaabadaasi la qaadi lahaa marxaladaha marka loo fiiriyo. Haye
walaalkii Sandheere, anigoo aad u ixtiraamayo arintaas aniga kuma raacsani, waayo haddii ay saas ahaan lahayd oo wasiir walba oo iska keensanayo shaqaalihiisa hadhowna asaga midki kale oo ku filishi karo intaan laslama soo gaarinba oo waxaa dhici lahaa in wasiirka markii xilka uu ka tago in yacni shaqaalihii uu keensadana ay raacaan. Marka xilli way jirtay oo wasiirka cidoo rab uu keensan jiray, markii hadhuu xilka uu ka degana iska daa shaqaalihiisa xitaa dokumentiyadii xogtii dowladdii iyo xafiiskii asaga uu camiray inuu wixiisa xogtiisa aruursado. Laakiin markii taariikhda dowladda Soomaaliya dib loogu laabto oo ay dowladdan Soomaaliya hadda shaqeynayso ay bilowday in shaqaalaha rayidka ah si rasmi ah loo diiwaangeliyo, shuruucda shaqaalahana loo sameeyey oo macnaha amar ama sharci laga dhigay in shuruucdaas la raaco oo ay ka mid tahay in qofka shaqaalaha ah aan la burin karin ama aan lagu xadgudbi karin ayadoo lagu helin ciqaabta keeni karta in qofka shaqada laga eriyo. Shaqaalaha oo hadda dowladda ah oo laga hadlayo waa shaqaalaha rasmiga ah oo diiwaangashan, kuwaasoo marka haddii marka process waajibaadkii laga rabay inay sameeyaan oo inay soo xaadiraan ay kamid tahay inay time-ka inay ilaaliyaan ay kamid tahay in waxaasoo dhan haddii ay fulin waayaan way u fududaanaysaa dowladda inay tallaabo ka qaado iyadoo raacayso sharciga shaqaalaha.
Haye Cali Sandheere.
Walaalkii Cabdulaahi waa mahadsan yahay. Horta Cabdulaahi wuu sheegay oo waa jirtay uu yiri barnaamijkaas, laakiin waxaa la rabaa horta sistemka dowliga ah ee qaab ku dhisan yahay horta inaan fahansanaa la rabaa. Marka koowaad, nidaamkan 4.5 ee dowladdu ku dhisan tahay xafiisyada guud ahaan ilaa kan xaaqaha shaqaal hoosaadka iyadoo ku dhisan yahay qaab qabiil uu ku yimid. Sidaa daraaddeed marka system dowli ah ama xafiis oo mataqaanaay laguma eriyi karo, maxaa yeelay waxaa keena xildhibaan, waxaa keena oday, waxaa keena wasiir, lama eriyi karo. Taasoo qodobka labaad. Waxaa waaye guud ahaan dalka waa ogtahay oo waxaa ka jiro nidaam mataqaanaay qabaail ah oo qabiiladii mataqaanaay ay ka wada dhexeydo dirar iyo colaado. Wasiirkii markii uu eriyo qof barnaamijkii waa la rogaa, waxaa la leeyahay ree hebel uu eriyo, in ree hebel uu eriyey isaguna waa ree hebel. Markaa sistemkaas hadda dowliga ah oo ra-iisul wasaaruhu sheegay kuma mataqaanay xilligan kuma haboono waajibi dawladdu awood u yeelato oo dalka dhan ay gacanta ku dhigto oo systemkii dawliga ahaa iyo nidaamkii kala dambeynta la soo celiyo tuulo ilaa magaalo markaas waa suuragal laakiin xilligan hadda la joogo kuma haboona.
Waa soo gabagabeynaynaa dooda Cabdulaahi Cali Maxamuud adigaan kugu horeynaya. Haddii go-aanka ra-iisul wasaaraha uu dhaqan galo maxaa la dhihi karaa dantaas ayaa ugu jirta dhalinyarada Soomaaliyeed ee gudaha dalka shaqalaantu ay ku hayso?
Xuseen, waa maasantaa mar kale. Intaan horta jawaabtaas u gudbin, waxaan rabaa hal mar inaan ku laabto qodobkii hore ee walaalkay Sandhaare uu yiri 4.5 ayaa waxa dhan lagu saleeyey oo nidaamka dowladda ah. Horta waa runtiis in macnaha 4.5 lagu saleeyey habka shaqaalaha rayidka ilaa iyo iska dhex xataa ilaa xildhibaanada oo meesha ugu sareysa ilaa wasiirada. Laakiin dowladdan dowladdii ka horreysay ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre iyo madaxweyne Farmaajo waxay ku guuleysteen inay reform ku sameeyaan ciidamada Soomaaliya oo ay u diiwaangeliyeen waxaan ku rahdaa hab rasmi ah oo markii hore ay ka jirtay kala daadsanaan badan oo ciidamada ay maxaan ku rahdaa quality lagu qaadanaynin, maxaan ku rahdaa balwad iska wada isticmaali jireen, lacagaha saraakiisha lagu dhiibi jiray, saraakiisha si rabaan lacagta maamuli jireen. Marka xukuumaddii go-aanay gaartay in maxaan ku rahdaa la qaabeeyo oo heer ilaa iyo xataa askariga shuruudaha soo buuxiyey la diiwaangeliyo, si sax loo diiwaangeliyo, kadibna akoonkiisa ras oo shaqsiga bisha ay lacagtiis ugu dhacdo. Taas waaye waxaan dhihi lahaa haddii ay xukuumadda go-aan gaarto way ku guuleysanaysaa. Sidaas si lamid ah taasaasaan ka leeyahay. Mid labaad oo ay weydiisay fursad ma ka heli karaan, waa sax, waaba arrinta muhiimadda ugu weyn ee laga leeyahay waa intaas in dhalinyaro badan oo shaqada u baahan in shaqada dowladda ay maxaan ku rahdaa ay helaan, dowladdina ay ka faa'iidaysato hal abuur iyo shaqaale iyo xafiisyo shaqeynayo iyo wax badan waddanka lagu soo kordhiyo. Marka win-win ayaa ka dhexeyso in macnaha dowladdina ay shaqaale fiican oo tayo leh ay hesho oona u shaqeeyo mushaarkii ku shaqeeyo dee dhalinyaro badan oo shaqa.
Xuseen Xasan Dhaqane ayaana soo jeedinaya dooda gaaban. Haatan dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan heesta Runey, waxaana heestaasi ay ugu dambeysaa idaacaddana galabnimo. Intaan mar kale kulmi doono waa anigu Ibraahim Xasan Daanduro, idinla nabadgelyo.
dirtu rama bixso rumidaaleday riskiyo barwaaqadu wixud gooyi riskiyo barwaaqadu wixud gooyi billagumare wadraali gelise kune isoe habadano robku ku khoro biu labar manayan